Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə olsun.
Vida mahnısı, maestro Rafiq Babayevə həsr olunur.
Varmısan, yox musun?
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq simvolik bir gündə martın 31-də doğulan böyük sənətkarımızı onun iki dostu ilə müğənni Akif İslamzadə və bəstəkar Siyavuş Kərimi ilə qeyd etməyə qərar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Əlvida o günlər ulduzlu gecələr, əlvida.
Kim idi Rafiq Babayev sualının ən qısa cavabı? Necə ola bilər sizcə? Dostların dilindən eşitmək istədik.
Əlinə olaraq deyirlər ki, insan dərək altında ağac əkə, ev dikə, bir də evlad böyüdə. Rafiq Babayev rəhmətli bu bərələrini də keçdi. Yəqin o seçilmişlərə aiddir, müdrik insanlara aiddir, bir məktəblə qoydu, yetdi. Çünki Rafiq yaradıcılığında, ümumiyyətli yaradıcı insan mənim aləmimdə səhifə də aça bilər, yeni səhifə də aça bilər. Hələ bu deməkdir ki, onun məktəb olsun. Rafiq Babayev bir sənətkar kimi, bir ustad kimi bir məktəblə qoydu. Sual ola bilər ki, Rafiq Babayev bəstəkar edib, yanıcı idi. Hələ Akif İslamzadə elə dəxliliyi var. Məsələ onda da müəllimin ən böyüklüyü ondadır ki, o yol göstərə bilir. Rafiq şəxsən mənə musiqini dinləməkdən başqa musiqini görməyi də öyrətdi.
Bu sualı verəndə yəqin ki, hər kəs nəsə subyektiv olur. Yəni, biz ümumilikdə Rafiqin kim olduğu haqqında fikir söyləsək də, hər fikir subyektiv olaraq qalacaq və hər kəs öz prizmasından Rafiqə baxmağı öyrəşib bilib və mən qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Rafiq mənim üçün bir ideal idi. Bunu hər tərəfli yozmaq olar. Həm bir musiqiçi kimin ideal idi, həm bir insan kimin ideal idi, həm bir şəxsiyyət kimin, həm bir kişilik kimin kişiliyi idealı. Bilirsiniz, artıq 13 ildir ki, biz Rafiqsiz bir dövr yaşayırıq və mən onu bilirəm ki, bu mənim həmişə yadımdadır ki, mən həmişə Rafiqi tanıyandan bəri, Rafiqi görəndən bəri, onunla təmasda olandan bəri həmişə çalışmışam, məndən asılı olmayaraq ona oxşuyum, onun kimi danışım, onun kimi gülüm, onun kimi hərəkət eləyim. Yəni, mən özümü də belə bir şəxs kimi görmək arzusunda olmuşam. Çünki gördüyüm insaniyyətin ən yüksək mədəni bir insanın, kişi bir insanın sözündə bütöv bir insanın ən yüksək, necə deyək, nümunəsidir və mən o nümuniyə həmişə özümü oxşatmaq istəyirəm. Mən atamı istəməmişəm oxşuyum, amma nədənsə Rafiq istəmişəm oxşuyum.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O, kəkiş lüdiyək, neapredilionlığı tipa, o lüdiyək, qatoriyə...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror haqqında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı. Dostların yarpaq tökümü ifadəsi sizə tanış gəlirmi? Belə bir şey düşünəndə dostların getməyə, dostların yarpaq tökümü ağlınıza nə gəlirdi?
Sözsüz ki, ağır olur dostları itirmək, qomara belə həm yaşıdları itirmək, amma insanla insanda da fərq var və yeri görünən dostlar var. Xüsusən bizim bir ümumi dostumuz var, Oktay Mirqasımov. Həmişə Oktayla görüşəndə nə də bir ixtiyar Rafiqdan danışırıq. Rafiq necə deyərdi, Rafiq necə bu reaksiya verərdi. Prezentasiyalarda görüşürük, yalnız bir səriyyədə görüşürük. Bu axırda gəri çıxırıq. Sözsüz ki, bəndəni Peyğəmbərlə müqayisə eləməzlər. Amma elə insanlar var, vergili olurlar, onlar müjdəçilər olurlar, vergili olurlar. Rafiq vergili insan idi, həyatda hayatta yenildim, senette bir cür hayatta o kadar medeni, o kadar edep erkanlı, merfet sahibiydi ki diyende ki filanca sen tüm filan şey dedi, ah sen görürsen bu sana karşı nece haksızlık eliyor filan. Rafa'nın sözü dedi, bu insandı, bu insandı, böyle kabul etmeyi lazımdı. Çok garibe böyle, belki ben de Rafi'den sabır olmağı öğrendim. Yani insanlara münasibette ki insanlar ne var olar öyle kabul etmeyi lazımdı. Rahmetli Ebu'l-Fez Bey'le bir defa kerekede söhbet eledik. O bir akı söz dedi. Dedi, ölümün de mekamı vakti var. Bir saat tez ölersen, şehit olarsan, bir saat geç ölersen burada. Ona göre yakın ki ölümün de mekamı vakti. Her şeyi Allah düzgün edir.
Ölüm hemşe gözlenilmez olur. Ama ölümü hemşe gözlemek lazımdır. Ve hayatın kanunudur. Artık dünyanın kanunudur ki bir gün gelen bir gün gelir. Biz hayatımız boyu azizlerimizi, yakınlarımızı, dostlarımızı, ata, ana, hele insanları itiririk. Yani bu tabiatın kanunudur. Ve biz bunu kabul elemeliyik ve eleyirik de. Ama herden ele bir itki olur ki onunla insan barışabilmiş. Rafiki itirende ben hemen o gün hiç vakit benim hatırımdan silinmeyeceği o ebedidi, o kalıp, o bir yara kimin kalıptı, yaşayır mende. Biz Akif Bey'le de bir yerdeydik ve bir neçe dostlarımız bir yerdeydik. Biz hele Rafiki torpağa tapşırmamış, hamımız stüdyoya yığılmıştık. Yığılmıştık çünkü orada Rafik'in iyi vardı, orada Rafik'in ruhu vardı, orada havası vardı, onun nefes aldığı, onun parmakları tokurduğu aletiydi. Bu hele o kadar yani istiydi bu yara. Yani sonralar bu yara bizi daha da ayrı cür göynetmeye başlayırdı. Değiller ki atası anası var, o yetim değil. Ama yetimlik böyle kabul elemek düzgün değil. Bak hemin anda ben onu biz hamımız, valideynlerimiz bazılısın diyor, yok bazısı hayatta olan zaman da Rafiki itirendi, biz ele bir hamımız özümüzü yetim kimin hissediyorduk. Çünkü ele bir güveni biz yitirmiştik ki, ele bir insanı biz yitirmiştik ki, açığı ne ağlamak kimin ağlayabilirdin, pat vaziyetinde kalmıştın, bilmirdin ne olacak. Yani bu saat her şey uçuruma gelir artık. Beyler Akif Bey de bu arada dedi, öz hakkında dedi, hakikaten her birimizin hayatında Rafik'in rolü o kadar büyüydü ki, o kadar evez olunmazdı ki. Yani ele bil sen bedeninin büyük bir hissesini itirirsen adam yaracan olur. Hemen anda bu dost itirmek meselesinde çok adam itirmişik. Çok adam itirmişik. Şimdi gelip ve aşağıya Allah hamıyor ömür versin yani diyor. Ama insan itire itire itire itire itire itire gelir. Ama bu itki tek mene, tek Akif'e, tek Rafik'i tanıyan insanlar için yok. Umumiyetle, neyinki Azerbaycan medeniyetine, musikisine, umumiyetle Azerbaycan torpağı için büyük itkiydi. Rafik kimin insanın itkisi?
Rafiq Babayevin atası Fərzi Cəfərquluoğlu çexist idi və o dövrün deyimi ilə qaçaq quldurlara qarşı mübarizə aparırdı. 1937-ci il avqustun 12-sində NKVD onu öz əməkdaşını həbs edir. Və həmin ilin sonunda, dekabrın 12-sində güllələyir. 2 yaşlı Rafiq Babayev böyüdükcə bütün bunların fərqinə varır. Amma şən və inamlı davranışları ilə doğmalarını üzülməyə qoymur. Necə bilirsiniz, Rafiq Babayev kimləri özünə dost bilirdi? Və onun dost anlayışına fərqli yozumu, fərqli yanaşması vardı mı?
Ümumiyyətlə, Rafiq bəy o qədər əxlaq, mərfət sahibi idi ki, bəlkə də Siyavuşla Akif arasında, Akiflə Cəmir arasında fərq qoyurdu öz aləmində. Amma biz bunu hiss eləməmişik. Rafiq bəy, yəni sənət baxımından yaradıcılıq üçün mühit yarada bilirdi. Onun musiqisində də o hiss olunurdu, o əxlaq hiss olunurdu. Yeri gəlmişkən, biz sağlığında bəlkə fikir verməmişdi. Amma insanın ölümü bəlkə də ətrafdakılar üçün olması hiss olmasa özü üçün bəlkə də hansı məqamdasa ayan olur. Həmin günü ya da o yer studiyaya yığışanda kompozisiyalar qulağısı. Qulağısı deyib, bu özün üçün ağı yazıb ki. Ağı idi başdan ayağa. Bu çox qəribə. Bab, oturduk mu? O vaxt bəlkə ona başqa cür qulağı asırdıq. Amma Rabbim bizdən olmamağı və bizim studiyada oturub son kompozisiyalara qulağı asmağa hamımız bir gəldi bir fikirə ki, bu ağı yazıb özü üçün. Ağı deyil. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin.
Ben hele öyle bir adam tanımamışım ki yani Rafik'ten acığı gelsin, hoşu gelmesin, zehlesi gitsin. Rafik'te öyle bir hususiyet vardı ki onu ben defalarla şahit olmuşum. Stüdyoda biz mesela işleyirdik seher saat 10'dan 11'in yarısından ta gece saat 11'e, herden gece 2'ye, belki de herden sehere kimi alır. Çok adam gelip gelirdi. Rafik'i tanıyan, isteyen dostları gelip gelirdi. Tanımayanlar gelirdi. Köme isteyenler gelirdi. Müxtelif adamlar gelirdi. Ve Rafik'le öyle 5 dakika ünsiyet kifayet idi ki bu insan oradan gidip ve daha bir defa gelip Rafik'le görüşmeye arzusundu kaldı. Yani bu insana vurulurdu, çıkırdı gelir. Ya yani bu insanda o kadar büyük magnetizm kuvvesi vardı ki insanları özüne marak dairesini celbeleme kuvvesi vardı. Rafik özü de hemşe diyerdi ki benim çok eybecer ellerim var. Ama bu eybecer eller o kadar büyük kudrete malik böyle bir insanıydı. Ama Rafik hakikaten hakim ve düzgün geydirdi. Ben özümü Rafik'e en yakın dost bilirdim. Elece de Akif Bey özünü Rafik'e en yakın dost bilirdi. Ve herkes Rafik'le temasta olan insanlar özüne en yakın insan bilirdiler. Ve bu da belki değildiği kimi Rafik'in insanlara olan münasebetinden, onun merifetinden, kabiliyetinden, onun büyüklüğünden diyen amiliydi.
Bir adamın özellikle sənətçinin rəğbəti ya da nifrəti olan şeylər var. Rafik Babayevi yaxından tanıyan dost kimi onun kimə və ya nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və ya nədən sevindiyini deyə bilərsinizmi?
Rafikin diapazonu o qədər geniş idi ki, o hər bir insanla maraq dairəsi, maraq çevrəsində və onun dilində danışa bilirdi. Dərviş Babayevi də, hələ onun bir ləqəbi də Babayevi.
Doğrudan mı?
Bəli, onun bir ləqəbi də babaydı. Yaxın adamlar ona baba da deyirdilər. Sizin sözünüz necə oldu?
Mənim sözüm oldu ki, yəni siz yaxından tanıyan bir adamsınız da. Onun kimə və nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və nədən sevindiyini?
Ədalətsizliyə qarşı.
Doğrudan mı?
Ədalətsizliyə qarşı. Biz bir haşiyə çıxın, bir dəfədən asılı olaraq xaricə getmək. O vaxtı Sovetin vaxtında babalarımız herhalde oradan götürdü. O adamın bir zəngi lazım idi, misal üçün tutalım. Və bir də gördü, Rafi gəldi, rəngi ağarmış çox özündən çıxı. Onun da rəngi ağarında saralırdı. Qara adamdı, saralırdı. Nə oldu bu Rafi? Biz böyle girməyə qayıtdı ki, mənim sayımda dövlətdə olmaq istəyirsiniz. Yəni o haqsızlıq və ədalətsizliyə qarşı çox kəskinliyində ola bilər. O bizim kimi sözün cavab vaxtında emosiyamıza qapılıb. Nəsə bir ağır söz deməz, amma o içində onu gezər və hər hansı bir ədalətsizliyin, haqsızlığın əleyhinə qorumadan çıxan haq yoluna, ədalət yoluna hər bir insanın yanında olmağa hazır olan adam idi.
Her gecem oldu kederse felaket sensin.
Rafik Babayevin anası Şahbəyim Kazımbəyova tox və kübar davranışları ilə həmişə diqqət çəkib. Aclığa, səfalətə baş əyməyib. 6 uşağını əlinin zəhməti ilə böyüdüb. Uzun illər Üzeyir Hacıbəyovun rektor olduğu konservatoriyada təsərrüfat müdiri işləyib.
O səvət sensiz.
İkinci Dünya Savaşı dönemində konservatoriya binası hospitala çevriləndə bütün musiqi alətlərini rayonlara daşıyıblar. Şahbəyim xanım müharibədən sonra hünər adlanacaq bir təşəbbüsə atıb. Konservatoriyadan Azərbaycanın bölgələrinə daşınan nadir musiqi alətlərini siyahı ilə bircə-bircə konservatoriyaya qaytarıb. Öz vəsaiti ilə, öz əziyyəti ilə bu işləri görüb, mədəniyyəti qoruyub və Üzeyir bəydən təşəkkür payı qazanıb.
Yandı gönül, yok daha takat sensiz.
Belə bir deyim var ki, hər bir sənət musiqi olmağa can atır. Bu baxımdan musiqi nəyə can atır sizcə?
Mən elə deyər ki, musiqi bütün elmlər arasında ən qədim elm olduğuna görə, hər halda yeryüzündə elə bir fizioloji qüsuru yoxdursa, elə bir insan tapmaz ki, həyatında bir dəfə də olsun oxumasın. Elə bir insan yoxdur. Amma rəssam olmayan, şair olmayan, yazıcı olmayan nə qədər istəyirsə var. Sizin sözünüz belə oldu ki, sənətkar musiqiçi olmaq istəyir. Ən böyük musiqiçinin də və musiqinin də mərhəyə Allahla danışmaq iddiası var.
Almanlar musiqiçilərdən danışanda deyirlər ki, bu bir insanlarla Allah arasında olan bir təbəqədir. Bu dil heç bir tərcüməyə ehtiyacı yoxdur. Biz sizinlə danışırıq, bunu rus dilinə də çevirə bilərsiniz, ingilisə də, amma musiqi dili yox. Onu Allahla söhbətdir. Onu Akif Bey deyir.
Estağfurullah.
Rafik Babayev bir mahnıda əlvida deyir.
Əlvida mahnısı oxuyurum. Oxumur birdən-birə Əlvida mahnısından yapışır. Nəsə özəl bir tarixçəsi var mı bu mahnının?
Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Əvvəlcədən mən onu deyim ki, siz deyirsiniz ki, oxumur dedim. Yox, Rafiq çox oxuyubdur.
Biz bilirəmişik.
Müxtəlif filmlərdə.
Doğrudan mı?
Bəli, özü də çox oxuyubdur. Bilirsiniz, ola bilsin sözlərlə nəsə, hansı bir mahnı oxumuyubsa, amma bilirsiniz, hansı bir...
Sözlərlə də var.
Ola bilsin sözlərlə, hansı bir ruhu yaratmaq üçün, hansı bir...
Sözlərlə həmişə oxuyurdu, çalanda da.
Abu hava oxuyurdu.
Çalanda həmişə oxuyurdu.
Xanəndə, yaxud müvənni bir şey mahnı göstərmək, özü oxuyub göstərirdi.
Rafiq, misal üçün, aranjman edirdi mənim gəlmişkən mənim aranjmanlarımın yaxşı aranjmanı və
hansının, hansının məsələn
hardasan, xoşum gəlir ilk qara qaşın vəsməsi sonra özümdən küsərəm aylı gecələr
küsməyək bundan sonra
tarixçəsini siz
danışmaq istəyirdiniz. Yox, tarixçəsi bunun belə oldu ki, mən sizə deyim də, Rasim Ocaqov Təhminə və Zaur filmini çəkirdi, bəstəkar da Emin Sabitoğlu idi. Biz də Rafiqlə kino studiyada, Rafiq 92-ci ildə onun deməli təşəbbüsü ilə bir studiya yaraldı. Mən orada biz işləyirdik, səhərdən axşama kimi orada işləyirdik. Bu Emin də yazmışdı musiqisini, gəldi, biz filmdə axırda belə bir musiqi gedirdi. Və həmin mahnını oxumağa onda dəvət elədilər Teymur Mirzəyev, Qaya ansamblindən. Və Teymur gəldi, Teymur da şükür Allah, peşəkar bir insandır, gəldi. Mahnını tərtəmiz oxudu, lap yaxşı, bəstəkar qabul elədi. Rasim Ocaqov, rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, qəbul edir ki, yox, işin adı lazım deyil. Bu, mənim filmdə o abu havanı vermir. Yoxdur, mən bunu istəyəm. Xarakter istəyəm, bu, o deyil. O deyil, biz də oturduq, neyini, bək kimi çağıraq. Rafiq belə oturmuşdu, belə bədah edin, dedi, bir dənə o teksti ver bərə. Göcürdü, prostu, baxdı, dedi, Rasim, bəlkə belə.
Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Bir dənə belə, yavuz dedi, Rasim, dedi, mənə bu lazımdır. Mən bunu istəyirəm. Məcbur olduq da, dedi, hə, yaxşı, da Rafiq dedi ki, bəs, yox, əşi, Akif rəhmətli, Zulka operatoru var. Nuriyev. Dedi ki, əşi, Rafiq, sən oxu da, sən alı, hə, dedi, yaxşı, hə, ver, Rasim, bəlkə belə, Rasim dedi, hə, mənə bu, elə də yazdı, o da getdi. O da görürsünüz ki, mənim də telefonumda zənglərim biri dedi, gələ, əlvida, o qədər xoşuma gəlir, ümumiyyətlə. Amma mən sizə deyim, bu Rafiqin dəsti xətti deyil. O belə, ümumiyyətlə, belə əsərləri sevmirdi. O məcburən bunu yazdı. Çünki filmə lazım idi, filmi yazmaq lazım. Rafiq tamam ayrı şey istəyir.
Onun öz bağları var, öz oxuyur. Sərhədli filmləri.
Həmişə, mən bunun şahidiyim. Bunu mən deyə bilərəm. Bu, Akif də burada oturub. Rafiq həmişə Akifin həsrəti ilə yaşayırdı.
Təhcə o mu?
Yox, bilirsiniz. Çünki bir vaxtı işləmişdilər Rafiqlə, Rəşid Beybutovla, onlar səfərlər olub, onda bir yerdə. Sonra iş elə gətirdi ki, onlar ayrılmalı oldular. İndi Akif müəllim ayrı yerdə işlədi, Rafiq Rəşidlə işlədi. Amma Rafiq orkestrə gələn günü, Estrada Simfonik Orkestrinlə birinci günü təyin olunan kimin mən Akif onun yanında gördüm. Çünki özü Akif istəyirdi.
Keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takis людях неопределённого типа. О людях, которые...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Alman filosofu Nietzsche belə bir söz deyib, musiqisiz həyat çox yanlış həyat olardı. Çox kateqorik deyil miyib?
Allah o kişiyə rəhmət eləsin.
Allah Taala kainatı yaradanda ol sözün deyib. Söz özü səsdir. Səslərin də yığımına musiqi deyirlər. Bu bir daha musiqinin də qədimliyindən danışır. Və kainatda səs olmasaydı, musiqi olmazdı. Musiqi olmasaydı, bu kainat olmazdı. Bir də yaradçılığın ən xoşbaxt məqamı yəqin Rafiq olmaya o halı keçirib, o sükut eşitmir. Çünkü her bir sesler var ki biz eşitmirik. Veya sansı dereceye de eşitmirik. Yani ki Rafik sükutu eşitenlerden olup ki onun için kalabalıkçılık ki öyle yaratıcılık olup öyle musiksiz olup.
Elvida o günler ulduzlu geceler. Elvida.
Evvela Mart'ın 31'i Azerbaycanlıların soykırımı günüdür. Ama evveller belki de Mart'ın 31'ini Rafiki tanıyanlar, Rafiki sevenler hemşe bu günü gözlüyordular. Çünkü Mart'ın 31'i Rafik'in anadan olan günüdür. Ve Rafik'in ad günüyle onun helak olan günü arasında düz 12 gün fark var.
Aradasan hayatın var mısan, var mısan, yok musun?
Biz ayın 31'inde yine de her il olduğu gibi oluruz. Kabr üstünde yani demek istedim Rafik'i yedirmek meramı. Ve siz sağ olun ki günleri Rafik hakkında böyle bir belli şey dersiniz. Rafik Babayev'in çok büyük, çok savap, çok mükeddes emelleri var ki olabilsin. Hemen bunda da eminim ki insanların çoğu hiç Rafik Babayev hakkında ve onun böyle bir insan olduğu hakkında almakları yok. Çünkü tabiaten Rafik Babayev o kadar tevazukar, çok sade ve bilirsiniz özünü kabartmayan böyle bir insan idi ki hemşe çalışardı ki onun talebeleri, onun istedikleri, onun senet dostlarını, onların hamısını kömeği eliyerdi ama özü senin arkasında gizlenerdi ve buna sevinerdi. Rafik çok büyük mektep bu. Ben bugünleri Azerbaycan halk artistiyim. Ve ben hesap edirim Rafik Babayev bu istikameti bana gösterir. Ben gelip böyle olmazdım. Bu hamısı Rafik Babayev'in mektebidir. Özümden niye danışıyorum? Bak biz hamımız fəxriliydik Vagif Mustafazade'nin. Ama hiç kez bilmir ki Vagif Mustafazade'nin elə bu semte yöneldiğinde Rafik Babayev'in. Çünkü Rafik Babayev'in evi onların evi şehrin merkezinde Aras Kinoteatrından təxminən bir 100 metre aralıda. Onların evi elə bir mekan idi ki Bakı'nın bütün musiqiçiləri oraya gəlirdilər. Çünkü Rafik'in kardeşi de musiqiçiydi. Rafik'in bacıları da musiqiçilərdi. Bu ev hamı için kapısı açıq idi. Ve bütün o cümleden de Vagif. Vagif bilir ki Gürcistan'da yaşayırdı. Gedirdi gastrola. Gələndə her defa yeni bir şey eşidəndə gətirirdi. Rafik'i göstərirdi. Ve Rafik de onu deyirdi ki gəlin belə eləyək. Ve sonralar Vagif'in caz muğam çalmağı bunlar hamısı Rafik Babayev'in tövsiyeleridir. Onun sayesinde onun əməlidir. O ona göstermeye belədir. Ona göre Rəşid Bey bu Rafik Babayev'le işleyirdi. Yani bilirsiniz Rəşid Bey bu Vagif saat mənim sözümle kuvvet verir. Her adamla işleyen adam da öyleydi. Rəşid Bey bu her adam özüne yakın bırakmazdı. Ve Azerbaycan'da çok yüksek seviyeli musikçiler olubdu. Çok yüksek seviyeli.
En yakışı sanatkarlardı.
O ancak onun yanında işleyen bir evvel olub Çingiz Sadıxov ve Rafik Babayev. Sonra Rafik Babayev gedenden sonra hele Rəşid Beybutov bir ildən artık adamı aktarırdı ki kim Rafik'i əvəz eləmək deyir mümkündü. Bilirsiniz, bak biz deyirik ki əvəz olunmaz insan yoktu. Ama xeyr, əvəz olunmaz insanlar var. Ve Rafik Babayev o cümleden. Böyle insanlar, ümumiyyətlə, nəinki medeniyeti, nəinki cəmiyyəti, ümumiyyətlə, həyatı qabağa aparan insanlardır. Belki de yer kürəsinin elə fırlanmağı da belə bir insanların sayesinde fırlanır.
Allah Teala bəndələrə yer üzün əşrəf adı verib. Yoxsa Yavuz Bey deyir ki, özün təvəzzükarlıqda heç vaxt gözü soxmurdu, həmişə kənarda, həmişə yönəldirdiler. Çünki Rafik o bəndə adına, yer üzün əşrəf adına layiq olmaq istəyirdi. Və Rafik kökündə və dərində, içində başa düşürdü ki, o imtihanı bəndəyə yox, yaralanma verir. Ona görə o adın içində hər şey var.
Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Onu bu kadar böyle güzel iş sözlerle anladığınız için.
Sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun.
Haradasın hayatın var mısın? Var mısın yok musun?
Maestro Rafik Babayev'i bu izdandılar. Müğənni Akif İslamzade, bəstəkar Siyavuş Kerimi, aparıcı Sevda İsmailı, ses bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Her səhər, her akşam, her gündüz, her gece gözledim.
Bu iz burada bitti. Sağ olun, izde kalın, azaflıkla kalın.
Elvida o günler uluslu geceler, elvida. Ömrümde ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada. Elvida o günler uluslu geceler. geceler elvida.
Bizim kalay.
Beş başka yer vermeyeyim çünkü yine balaca otağa. Yani iki otak dikersen 10 başkadır. Onun kıymetleri hamısı daskısı var. Yani bir tane balaca tüyok damına pul istiyorlar.
Vatandaşların, sürücülerin ödediği pullarla dövlet...